Ce să zic?
Ce?
Da.
Legătură cu Evanghelia de la Ioan. Am citit la Andrei Curaev o chestie. Sunt ăla cu femeia care a scris pe, cu degete pe pământ. Zice că n-ar fi existat în realitate, pentru că zicea că la Sfinții Părinți exegeta de, de la cine sunt ce ceva de la psicologie.
Mai... aduce aici o ispită de dracu. Cum zice cu știință astea?
Zice prostii?
Prostii. Despre acest zice că a fiță l-a explicat originea la anul 250. Despre toată, despre toată de scriptura. Așa putem inventa tot felul de cheze și imagina tot felul de lucruri. În primul rând, așa că Mântuitorul, nu știu cum să asta spun, de exemplu să luăm eroi, conducătorii de țară, aleg un neam, e neamul lor, să zicem. Îl aleg pe el, neamul. Și pe aia, încetul cu încetul, se aleg și conducătorii, așa, încetul cu încetul. Ei se dovedesc, se vădesc în timp, cine mai... așa. E la Dumnezeu, e altfel. Se vede că ei se alege un nou neam. Nu era ales un neam, nu știu cum să spun. Nu era ales un neam special care trebuia să fie neam sfânt și nou și drept, ăla, neamul ăla, transformat din cloace și făcut neam. Și Dumnezeu alege pe câțiva care urmau să din care urma să facă un nou neam, care urmau să pescuiască un nou neam. În general, așa, de exemplu, orice erou am luat, începând de la Scandinavia până la... și pe cine să le zicem? Gingis Han. Toți își aleg un neam, strâng o armată și în timpul luptelor și ostenenilor se alege o... în general, și în timpul... cine rămâne alături de el, cine se ostenește alături de el, rămân ca și conducătorii mai deosebiți, așa se numește și la Mihai Viteazu. În lupta lui ca banul Olteniei, după aceea, așa s-au vădit care sunt mai buni, încetul cu cetul au înaintat în grad, au fost puși de la Baba Novac până la stații Buzești. Și gata, ăștia erau. Dar Hristos e altfel. E altceva. El îi alege pe 12 oameni, el îi alege, fără să-i fi încercat înainte. Fără să-i fi încercat la vedere înainte, știți? Că nouă ni se pare așa că îi alege așa întâmplător. Și de aici se vedește că e Dumnezeu. Nu la vedere. Deci nu i-a luat cu el vreo 3 ani și i-a încercat așa pe toate coclaurile și a zis, după ce a încercat vreo 500, a zis, voi 12. Și Dumnezeu probabil că îi încercase și cercetase dinainte, din nașterea lor, din pântecele maicii lor, i-a văzut și îi cunoștea și îi știa, știți? Asta e. Aici e altceva. Dumnezeu nu era ca un conducător de oști care încearcă pe oameni. Și i-a ales. Acesta. Și de fapt și Mântuitorul și spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Știți că pare că ei l-au ales așa, că le-a plăcut de el, că l-a urmat, că ar părea așa. Nu, el i-a ales. Pe Matei, el a ales pe Mântuitorul. Matei a fost ales. Fiul lui Zevedeu, până la urmă, chiar dacă ei m-au învățat de după Ioan Botezătorul, au ales ei, Mântuitorul i-a chemat de la mrejele pescarilor. Petru și Andrei, care mai știau și ei, dar mai ales Andrei, care umblase pe Mântuitorul, a ales ei, au mers ei după el, s-au uitat puțin cine e Mielul Dumnezeu, dar dacă nu i-a alegea Mântuitorul i-a ales și nu i-a ales cunoscându-i ca un om. Deci, dacă ar fi fost omenești, ar fi trebuit să fie o vreme în care el să-i fi cunoscut, să-i fi văzut. Faptul că îi alege, știți că noi, în general, când zicem că i-a ales Mântuitorul pe cei 12, avem ideea așa unei sorți. Erau sortiți să fie nu știu ce. Nu erau sortiți. Nu este soartă. Nu erau sortiți. După aceea îmi zice a vrut Dumnezeu să facă așa un fel de să-i smerească pe toți înțelepții pământului, că uite, a luat 12 oameni la întâmplare și din ei a făcut aur curat și cu aia a cucerit lumea. Nu e într-un totul fals, dar nu e adevărat. Adică nu a vrut, Dumnezeu nu i-a ales pe ei numai pentru ca să-i smerească pe toți ceilalți. N-a avut de pe cine să aleagă dintre farisei și dintre cărturari. N-a avut. Că i-a ales pe oameni sau cumva s-au ales ei Nicodim și Iosif, e altceva. Dar nu ca apostol. Nicodim se vedea că nu e în stare să-i fie apostol pentru că a venit noaptea nascuns să vorbească cu el. Nu avea curajul ăstora la 12. Nu avea curajul. Dar totuși a venit să vorbească și atunci cumva s-a ales el ca un apropiat lui Iisus, dar nu era dintre cei 12 și nici dintre cei 70. Iosif la fel, toată viața cât a stat Mântuitorul nu se știe. În taină îl cinstea pe Mântuitorul, îl credea ca Fiul Dumnezeu și la moartea a avut marele curaj să nu meargă să ceară trupului, dar nu s-a vestit ca un apostol și nici n-a avut curaj ca cel apostolicesc. Apostolii prin fire, parcă unit cu numele lor, au curaj, nebunia, de a mărturisi o altă lume, altceva, care smintește pe toți și care apostolii la cel. Deci nici pentru că erau sortiți, nici pentru că Dumnezeu a vrut să-i smerească pe alții și a ales 12 la întâmplare oricare și din aia a făcut aur curat, ci pentru că Dumnezeu îi cunoștea. Pentru că Dumnezeu îi cunoștea și numai că îi cunoștea, le-a văzut sufletul și le-a văzut lucrarea până atunci. Așa că Dumnezeu nu l-a ales neapărat într-un fel, deci la vedere Dumnezeu i-a ales pe ei, dar în taină și ei au ales pe Dumnezeu. La vedere Dumnezeu i-a ales. Dumnezeu i-a cunoscut, Dumnezeu i-a cercetat și El i-a ales. Dar ei au ales în taină, în tot restul vieții lor, prin lucrarea ce au făcut, prin felul cum erau, nu știu prin ce. Prin ceva care e greu de spus acum să stabilim noi de ce aceia fi cu alții. În primul rând, prin puterea de a își lepăda ideile lor vechi și a putea accepta altele, prin asta, în primul rând. Deci asta e smerenie. Să poți renunța la tine și la părerea ta. Oamenii aceștia erau destul de smeriți să poată renunța la sinele lor și să accepte ceea ce ziceam în viitorul să și propovăduiască prin ce s-au ales. Dar oricum, este în evidență Mântuitorul prin această diferență totală de orice conducător, de orice... Păi ce face... Să știți că până acum cu examene și așa, dar până acum, dacă cineva vrea să angajeze niște oameni, ce făcea? În primul rând, să zicem, încerca cu mulți, vedea cum iese cu unul, cum iese cu altul. Și din mulți alegea unul, da, cu ăsta merge. După aia încetul cu încetul s-a introdus o altă, de exemplu așa era la sclavi. Aveai mulți sclavi, încercai pe plantații, pe acolo pe unde erai, trei erau buni, restul vânduți la târg, alții. Și o altă fel de a fi care după aia a dominat tot evul mediu, cum să alegi slujbașii, era că să mergi să vorbești cu cel care l-a avut înainte slujbaș. Să mergi pe barba și pe obrazul celui care spune, da, Dumnezeu, ăsta e un om de aur, ți-l dau, îți face treabă. De asta s-a mers. De asta s-a mers în general tot evul mediu și până târziu spre renaștere. Deci nu erau chestii astea cu concursuri, cu așa ce nu exista. S-au apărut târziu acum. Se mergea pe ucenicie. Deci au ucenicit la nu știu cine, ăla e meșter extraordinar, ăla dovedește că ăsta e omul care merită, îl iau, îl cumpăr, îi plătesc la ăla toate strădania lui de ucenicie. Așa se făcea. Nu se făcea concursul și nu știu ce. Se mergea pe... Și cred că era mai valabil decât acum. Când într-un moment de... Deci acum, într-un moment în care te duci să faci o lucrare de aia, sau ce să faci acolo, nu știu, să dai o... să prezinți, să te prezinți, poți să și minți, poți să și te prefaci, poți să și ai un lapsus, poți să și nu știu ce și... Tu puteai să fii un om de o calitate excepțională, poate în 6 ani de zile de muncă, așa, și să ai atunci un lapsus și ești terminat. Și nu intri și intră toți ăștia care au obrazul mai gros, care n-au rușine, care știu să laude, care știu să spune că eu mă pricep la toate și sunt cel mai bun și sunt strong. Deci nu era mai valabil ce făceau în vechime, că mergeau pe sfatul oamenilor care îi cunoșteau, prieteni de lor, și zicea, da, ăsta de 6 ani l-am, ăsta e om de treabă. Era mai valabil, că la 6 ani de cunoștea sigur mai bine decât într-un examen de 50 de minute. Nu? Ce poți să știi despre un om în 50 de minute? Și după aia târziu apare, acum cu secolul 20, apar chestia asta cu examenul. Că se dă concurs. Și vine lumea și dă concurs și care scrie mai bine, care se dă mai mare și mai rotund, care nu știu ce, reușește. Da, dintr-o listă de încredere n-a mai fost, de fapt, dintr-o, nu știu, probabil că încetul cu încetul cei care aveau ucenici au făcut prostii, au mințit, au preferat să zică că e bun numai ca să-l vândă și după aceea n-a fost bun de nimic. Și încetul cu încetul s-au rupt oamenii în încredere unii față de alții. Cum zicea în altul, că în vechime mergeau oamenii la târg și zicea, cumpăr vaca, bate-n palma. Era clară treaba, deci bate-n palma, ai cumpărat vaca, nu-mi dai nimic, ți-o dau, peste o săptămână vii cu banii. Avea încredere totală, ce contract, de ce, și venea cu banii, om, deci nu se punea problema să nu vii cu banii. Așa era obrazul lui în joc, cum, dom'le? E, așa și era și când îți dădeai ucenicul, păi măi, ăsta e bun, deci nu te apucai să-l lauzi ce nu era bun. Și ce era rău, spuneai, dom'le, aici nu-i bun, aici nu-i bun, aici e bun. Și se mergea așa pe încredere. acum nu mai e. Cine a mai face acum așa? Acum, cum să apuc să-i vând pe toți și să fug în Elveția? Ce să fac? Cum să fac? Și atunci nu mai se... Dar oricum, ei, Mântuitorul a fost total invers decât toți aceștia. Toți. El a luat 12, i-a ales, care, într-o anumită măsură, s-au ales puțin și ei prin faptul că l-au urmat atunci când au fost chemați, și era și asta o lege, prin faptul că au fost interesați de învățăturile într-o anumită măsură, deci măcar atât au avut ei partea. Și restul, criteriile pentru care Dumnezeu a ales, nu sunt cunoscute. Nu sunt cunoscute. Deci erau mii de oameni în jurul lui. De ce nu alții? Că nu erau diferiți nici ca bogăție, nici ca înțelepciune, nici ca... Nu știu. Tainele pentru care Dumnezeu i-a ales pe cei 12 sunt adânci. Dar cred că unul dintre motivele pe care trebuie să le luăm, vedeți cum a apus soarele, se face fric și se face noaptea, cum se fac. Se fac noaptea. Și ultimele 10 minute de zi. Și sunt taine ale lucrării lui Dumnezeu cu fiecare om. Mi se pare că în Alegerea Apostolilor este descrie taina faptului că Dumnezeu e cu fiecare om în fiecare clipă a vieții lui. Că îl cunoaște Dumnezeu tainic pe fiecare om înainte de a... Și nu pentru că îl disprețuiește. Nu cred că îl disprețuiește. Pentru că îi cunoaște felul de a fi, calitățile, hotărârile, pornirile, învârtoșările. Și așa cum pe Barnaba nu l-a ales când a fost cu Matia la tras la sorți, nu înseamnă că Barnaba nu era vrednic neapărat. Nu era potrivit pentru așa ceva. Și dovada este că Barnaba a mers cu Pavel în continuare și a provăduit în toată Asia Mică și peste tot și în Europa. Și a fost omul lui Dumnezeu și este plăznit de biserică și ținut. Nu între cei 12, dar poate că nu știm noi măsurile la care e Barnaba și cine e. Și atunci e foarte interesant, am vrut să mă opresc la chestia asta. E foarte interesant cum i-a ales Mântuitorul. Și e foarte interesant că Mântuitorul n-a ales un neam, știți? N-a ales un neam, trebuie să țineți minte chestia asta. N-a ales un neam. A ales 12, a trebuit să aleagă dintr-un neam acești 12, pentru că aceștia măcar aveau o minimă pregătire a legilor lui Dumnezeu, a cuvântului Dumnezeu, a Dumnezeului unic, pentru care ceilalți era dezastru. Deci n-aveai cu cine să vorbești în alte neamuri, că trebuia o pregătire... ca să investești un singur Dumnezeu, că nu se fac jerfe umane și nu știu ce, că nu se face, că lui Dumnezeu nu-i trebuie așa. Ori oamenii ăștia cât de cât erau pregătiți. Nu-i trebuie lui Dumnezeu o pregătire de aia subțire și înaltă. Nu s-a dus între farisei. Și interesant, nu s-a dus între farisei, nu s-a, care erau zeloți și atenți la toate legile și o țineau. Și nu s-a dus între nazirei, oameni sfinți care trăiau în pustie și care nu știau părul și mâncă monahii de astăzi cum ar fi. Nu s-a dus între nazirei. Între care a stat eu Mântuitorul, nu i-a despre Dumnezeu nici pe aceea. Dar sigur și nazirei, și farisei, și saducheii erau prea plini de ei înșiși, că știu ei mai bine legea lui Dumnezeu și așa, dovadă și mai târziu toate învârtoșelile lor și cu domnul demonilor scoate pe demoni, nu puteau crede, deși vedeau minuni extraordinare, nu puteau crede. Nu puteau să-și depășească părerea lor pe care și-o urmaseră ei. Erau prea încrezători în sine ca să creadă lui Hristos, nu știu cum să zic. De multe ori, cunoașterea și cultura și are efectul acesta negativ pentru mulți. Părerea de sine, ideea că știi ceva, știi mai mult decât alții, de fapt o încremenire în proiect, nu o dezlegare a minții spre Dumnezeu, ci o încremenire a omului în niște proiecte în care nu mai poate ieși nicicum și încearcă să-l bage și să-l vâre pe Dumnezeu în subțirimile lui și în gustimile lui, în care îi se pare lui că a văzut cerul și lumea și împărăția. Și acolo, dacă nu intre acolo, nu-i Dumnezeu. Dacă, cum ziceam altă dată, dacă Hristos ar coborî pe pământ acum, foarte mulți dintre noi ar zice, nu poate fi bun, pentru că n-avea patrafirul când a zis, fiule, dezlegate, tu ție păcatele tale. Sunt convins că ar fi foarte mulți care ar zice, nu poate, n-avea patrafirul. Așa cum farisei aveau și alte chestii, nu se spală pe mâini de 7 ori, nu știu ce, nu ține sâmbăta, nu, gata, nu este. Degeaba erau minuni peste minuni, degeaba învierea morților, degeaba orice, degeaba cuvinte de foc la care și soldații, apropo, zis că s-au dus să-l aresteze, când au auzit, au zis, n-am mai auzit un om asemenea vorbind nici când. Deci nu puteau să, n-au putut pune mâna pe el și n-au, ce să mai pună mâna pe el? S-au întors gândiți, cred că nici n-au știut când s-au întors înapoi, gândindu-se așa. Ce a zis Hristos. N-a mai stat să-l prindă. Și totuși, ceilalți, fariseii, saducheii, cărturarii, nazireii, erau prea plini de ei și stăteau tot timpul într-o mică expectativă undeva într-o margine. Asta mi se pare extrema cealaltă a dreptei măsuri. Adică este o extremă, este o extremă a naivității totale, a laxismului, orice e bun, totul e bine, a unui fel de pietism. No, iubire să fie, că restul nu contează ce susține ăla, să ne iubim unii pe alții, nu contează că ăla nu crede în Hristos. Deci să nu bagi în loc, deloc înseamnă partea minții și atenția ei să, la erezii, la greșeli, așa, dar partea cealaltă, inversă, tot la fel de gravă, este aceasta a unei expectative continue, a unei așteptări foarte atente și cârcotașe și, dar cred, totuși nu, totuși nu știu ce, să mai cauți un motiv să zici nu, să mai, cu toate arătările, cu toate minunile, cu totul să zici totuși nu cred. Asta mi se pare cele două extreme rele, unul e a inimii și unul e a minții. Deci, dincolo inima stăpânește și face ce vrea din nou, nu contează nimic, mintea nu mai are nicio putere, dincolo ce numai mintea și inima nu e ascultată, că inima de obicei de multe ori spune în situațiile astea că e bine, că ce auzi e ce n-ai mai auzit niciodată și că e mai adevărat decât orice, dar mintea zice nu, ai niște încreșteri ale minții acolo, niște închisori ale minții în care nu vrei să ieși și amândouă sunt dezastroase. E cam frig. Să vă acoperiți. Cum sunt ca la o creștere. Papii, acoperiți-vă. Așa. Să miros. Așa. Și încă mai dovedește odată că Dumnezeu n-a venit să aleagă un neam. N-a venit să aleagă un neam. Că a ales 12 și a trebuit să aleagă din neamul ăsta, cum ziceau că erau cât de cât pregătiți. N-a avut nevoie Dumnezeu nici de aia super pregătiții, că era deja o... Știți, exact ca la școala de șoferi. La școala de șoferi când mergi, te întreabă ăla cu care trebuie să faci instructorul. Ai mai făcut, ai mai condus, așa? Dacă zici că da, ai distrus. Pentru că atât de greu scoate de la tine ideile, că așa se pune pe ambreiaj, așa. Nu ce? Și face mult mai greu cu tine, dar dacă n-ai mai făcut, dar cât de cât mai știi, ai mai pus numai pe volan și s-a spus că așa trebuie făcut, că așa, că așa, că... Ei, bine, ai niște idei, zice bine, dar dacă deja ai impresia că știi și mai ales ai chiar condus prin sat și ai făcut niște ture pe acolo, foarte greu scoate ideile proaste, nu știu cum să zic, mult mai greu decât la ăștia care nu știu nimic. Ăștia înveți, uite așa, pe și încet, nu știu ce, și acum la din a doua. Așa e și cu, așa e și aici la aceștia. Închipuiți-vă că apostolii erau ca cei care cât de cât auziseră cum se conduce mașina, cum se face, dar nu știau bine, nu... Ei, ceilalți erau deja cunoscători, ei știau și era mult mai greu de schimbat. Așa, și Dumnezeu alegea un nou neam. Un nou neam. Și prima dată alegea sămânța. Prima dată alegea cei din care urmau să lăstărească alții și alții. El era tulpina, dar altoia în el niște mlădițe noi din care urma să lăstărească altele și altele și altele. Nu alegea un neam și de acolo mai tăia pac, 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 care nu erau buni și nu știu ce. Nu. Ce a ales un... El era, nu știu cum să zic, ca și cum era din coapsa lui Avram a ieșit un neam, din coapsa lui Hristos, spiritual vorbind, a ieșit un alt neam și din coasta lui, a zice, din coasta lui a ieșit un alt neam, neamul creștinilor, despre care nu se prea vorbește. Tot vorbim de neamul roșu, neamul românesc, neamul rusesc, neamul nu știu care, dar neamul creștinilor, de care cântările bisericești sunt pline. A avut o mare, a fost minunată perioada Bizanțului, pentru că era un amalgam de popoare acolo în Bizanț și nu s-a insistat pe naționalisme de astea forțate, că noi grecii suntem. Și era neamul creștinilor, era neamul, erau în Bizanț, erau și traci, erau și slavi, erau și când au venit hunii și din hunii, au venit și din peceneni, au venit și din cumani, au venit și din... Ce nu pot să zic, erau nordul Africii, plin de la popoarele berbere până la, ce să zici, arabi, până la tot felul, mesopotamienii, neamuri peste neamuri erau acolo și toți erau creștini, nu se discuta că era neamul creștinilor, era împărăția creștinilor, nu era împărăția grecilor. Mai târziu, încetul cu încetul, se va impune așa o idee împărăției grecilor. Dar Bizanțul a fost un neam al creștinilor, deci a favorizat ideea asta de neam al creștinilor pe care l-a ales Dumnezeu. Că Dumnezeu a venit să aleagă un nou popor. A ales un neam, un nou neam, diferit de lumea aceasta, diferit de neamurile lumii acestea, care se aleg din veac în veac, din fiecare neam, așa ca o, nu știu cum se zice, ca o, cum se zice, pârga neamurilor. Cum zicea, că acesta este pârga Asiei, adică fructul și mai frumos și mai nou al Asiei, cei care au ieșit la suprafață, cei care au vrut să asculte. Ei, creștinii sunt pârga neamurilor peste veacuri, ei sunt neamul lor care au știut de Hristos și care au auzit de El. Ți-i fric, frate?
La gât.
Da, și... Foarte,
da,
foarte...
Mai ales asta...
Dar să vă închipuiți că povestea asta cu neamul și importanța dată imens, nu trebuie nici dat la o parte. Neamul are și valoarea lui, și, dar așa un naționalism exagerat și exacerbat și dus la extreme legat de neamul a apărut de-abia începând de pe la jumătate, de pe la 1800 încoace. Până atunci nu era, nu exista așa ceva. De exemplu, noi totdeauna ne închipuim că noi românii, nu știu ce, ce mult ne-am dorit noi să ne unim. Nici poveste, moldovenii nu-și imaginau că ei sunt rude neapărat cu vala. Ei se mirau așa că vorbesc aceeași limbă, dar își vedeau de treabă. Nu știu cum să vă spun. Nu prea se osteneau ei cu unire, așa. Nici n-aveau idee de neam comun. Ei și-au numește neamul moldovenilor. Și erau neamul valahilor și erau neamul ardelenilor. Și a românilor din Ungaria, ziceau ei. Și așa era și nici... Așa era și la nemți. Era o mulțime de popoare mici, de-abia le-au unit. De-abia le-au unit Bismarck pe acolo, de-abia i-au unit. Italienii târziu cu Garibaldi, de-abia s-au unit cu Neapole și cu toți aceia pe acolo. Era plin. Sudul Italiei nu vorbea aceeași limbă cu nordul Italiei, nu se înțelegeau între ei. Nu se înțelegeau nici aia din mijlocul aia, la fel germanii la fel. Deci era dialectul de Hamburg, dialectul de München, dialectul de... Apoi erau neamuri și neamuri, deci nu, nu exista neamul germanilor. De-abia când... De-abia în primul război, al doilea, așa ideea de neam, de neam superior al nemților care fac ei și trec și neam arian și așa. Dar până atunci n-a fost și de aia nu se uniseră ei să facă mare tulburare, că erau dita mai popor germani, dar nu se uniseră că ei se știau în landuri multe, în țări multe, azi înseamnă land, țări. Deprecieri. Ce?
Neamul.
Că are sau n-are?
Are. Are. Adică are, da. În măsura în care ți-a la mântuire.
Da, da, da. Ei, așa s-a întâmplat când a căzut Imperiul Bizantin. Atât de unite era în mintea creștinilor că nu se poate creștin în afara împăratului, care era cumva asigura credința în Hristos pe pământ prin prestanța și impunerea lui și așa. Și nu s-a crezut că dacă cade Imperiul Bizantin, nu mai poate rămâne credința. Așa s-a crezut. Și a căzut Imperiul Bizantin, s-au dus împărații toți. Și a rămas credința ortodoxă. Rușii au zis, dacă cade țarul, credința ortodoxă va pieri. Nu, a căzut țarul, s-a dus și Imperiul Rus și așa. Credința ortodoxă nu ținea nici de țar, nici de Imperiu, nici la unii, nici la alții. Acum este ideea, dacă cade neamul, credința ortodoxă. Nu e adevărat. Nu trebuie țărăcut așa, că să fim nepăsători, pentru că totuși neamul s-a zidit pe niște valori, așa se întâmplă că se zidească pe niște valori cât de cât creștine, cât de cât. Acum se cam exagerează, că două de creștini, că nu, sunt foarte multe și chestii păgâne și începând de la vrăj, până la descântece, până la chestii populare, care sunt clare din perioada păgânească și... Deci nu e chiar așa, nu suntem chiar un neam așa zic numai pe creștinism. Dar în general, axele fundamentale sunt creștine, dar care s-au cam pierdut degeaba tot, zicem noi. Adică degeaba tot încercăm o întoarcere la rădăcini, cu lacea un, la nu știu ce, la... Nu știu mai merge. Nu știu dacă se poate zidi ceva pe neam, acum, neapărat numai pe neam. Are și el o parte, dar... Așa, o întoarcere la portul popular, la toate chestiile astea, care să încercăm cumva și bine astea susținerea creștinismului în continuare, prin asta, că nu știu câtă importanță are.
Ca și exemplu, ce mă gândeam, mă gândesc de multe ori la legionari, care mie mi se fac niște exemple și prin roade. Prin roade, nu prin altceva.
Exemple
adică
cum?
Că au greșit ei, că au greșit, dar la roade, ca și oameni, ca exemplu, mie mi se par, nu știu, foarte greu de urmat.
Frate, trebuie să făcut o distinție. Că legionismul ca ideologie a fost până la urmă o greșeală, ca ideologie așa, dar în rândul ei, pentru că susțineam partea mistică creștină, au intrat foarte mulți oameni care nu neapărat erau interesați de ideologie în sine și care au vrut să aibă un creștinism mai activ, pentru că era o blegeală creștină, așa, încercaseră unii prin oastea Domnului, alții prin încercau o revigorare creștină în țară, care era așa, fictițială acolo. Și atunci s-a încercat și prin legionism, așa, o mișcare mai creștină, mai activă. Și ăștia care, de exemplu, despre Virgil Maxim, despre Valeriu Gafencu, despre toți aceștia, capii legionarilor, nu prea erau mulțumiți așa. Înțelegi? Adică ei ziceau că aceștia au lăsat adevărate idealuri naționale, așa, și s-au axat numai pe mistică. Și nu prea erau mulțumiți de ei. Deci...
Nu erau astea, dar a fi așa de potriți și...
Nu, asta e o greșeală. Mi
se pare o greșeală. Cum ai zice...
Și ei au făcut greșeală. Partid,
acum, foarte bun, niște oameni deosebit. Că îți iei așa un pic... Mă rog, când intri deja în politică, nu ai cum să nu se prindă după mine. Și totuși, dintre ei, zicem, în vreme de încercare, devin mulți sfinți și să zici, a, ce stat, ce greșit era, ce greșit, ce am știut. Mi se pare o mare greșeală. Da, dar... Nu... Adică, mi se pare că ne lipsește și o demnitate și un curaj, care oamenii ăștia n-aveau și...
Ei au greșit așa în unele idei, în unele fapte, au făcut multe prostii, dar să știți că nu numai că s-au impus din de sus așa că ideea că legionarii răi, a fost și în Bucur ideea asta. Am, în satele din Oltenia, în satele din Maramureș, în satele pe unde am putut eu merge. Oamenii aveau idee foarte proaste despre legionari, că eu cunoscut de când erau cuiburi acolo, aveau cuiburi. Se întâlneau noaptea, strigau, urlau, trăgeau cu pistoalele și mergeau la casele ăstora care credeau că nu sunt așa și îi băteau bine și nu știu ce. Și atunci oamenii erau cam... Da. Și atunci au fost și greșeli la nivel mic și greșeli la nivel mare. Le-au mirat și cu creștinismul. Asta așa. Și dintre ăștia s-au găsit și mulți oameni deosebiți. Cam așa.
Dar totuși... E greu de zis. În general, eu cred să dau dreptat unor oameni deosebit care au fost scrisori și au zis ceva decât unor oameni căldicei care apar n-aveau și zic că ăștia sunt proști, ăștia se întâlneau. Cui să dau dreptate?
Eu cred așa, că atâta energie și... Atâta energie și atâta suflet au încercat să pună mulți tineri atunci în perioada aia pentru Hristos, pentru neam, pentru așa, și faptul că Dumnezeu îngăduise să intre atâția în închisori și să suferă așa îngrozitor a fost mare lor șansă spre mântuire. Oamenii aceștia acolo s-au curățit de tot ce era, de dacă au greșit atât ceva, s-a spălat totul și au ajuns la niște măsuri mari.
Și restul... Nu mai înțeleg da. Că în vreme de încercare, dintre ei s-au văzut ca o despre da. Care a cea bună majoritate, nu știu de ce era. De-aia, eu nu zic că să reînviem sau chestia asta, dar preținiți așa, ca și vot da. Și... S-a votat lege ca să putem
De ce să ne... Pentru că suntem sub clopul americanilor, știți?
S-a votat lege ca să poată citire vorea
Da. Păi da, asta.
Dar ce faci să povestim când există sfinți și pentru mărturile
ăsta? Pur și simplu este o frică de ce zic americani, ce zice Europa, stăm cu frică încă, vai, asta este. Întorcându-ne la neam. Deci Dumnezeu alegea un neam nou, un neam al creștinilor. Și care e uitat. Noi uităm chestia asta și pentru că se exagerează de multe ori partea asta naționalistă, ajunge să urâm alte neamuri și alte credința ortodoxă din alte neamuri sau să n-o băgăm în seamă, sau să o necinstim așa, să vorbim de rău. Când aia sunt frații noștri într-un fel mai mult decât chiar, deși la nivelul credinței, cei care au dobândit credința cea adevărată prin ostenel și prin strădanii mari, bisericile adevărate din alte neamuri sunt mai mult frații noștri decât din neamul nostru care habar nu mai are de credință, știți? Așa e mai mult din neamul nostru la nivel spiritual. Și ar trebui să se simt mai apropiat de ei decât de cei care, să zicem că neamul românesc o să ajungă păgâni. Păi tu ești mai apropiat spiritual și în toate punctele de vedere de niște, nu știu, de americani ortodoxi, care n-ai nimic de a face cu ei și n-ai nicio cultură cu ei comună decât credința ortodoxă, decât cu neamul tău păgân. Înțelegeți? Deci s-a exagerat prea mult neamul crezând că prin aceasta se va salva ortodoxia, dar nu o să salvează prin neamul. Se va mai susține încetul cu încetul, niște idei, niște, dar oricum, neamurile se vor întoarce tot mai mult spre necredință. Asta e mersul general, așa. Și vor rămâne comunități care vor ține de Hristos, așa. Și cred că sfârșitul veacului lor îi va uni din nou pe creștini într-un neam, așa, fără rupturile acestea naționaliste între ei. Da. Deci i-a trimis Iisus pe cei 12 numai la evrei și a zis Să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în lăcicătoarele voastre, nici trai pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiat, că vrednic este lucrătorul de haina sa. Dar nu aici vreau să ajung. Zice, pe acești fădăiți ce a trimis Iisus, poruncindu-le lor, zicând în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarieni să nu intrați. Și chestia asta a fost pricina de potinire pentru mulți, că au zis, iată, deci Hristos nu-i păsat de alte neam. Nu mai evrei să mântuiască. Și la samarieni sărăcii de ei, care erau și ei un neam amestecat cu asirienii și cu credințele asiriene, dar și ei de neam evreu. Și nu e adevărat. Cum vă spuneam, aceștia erau la început, erau bine, de pe aleși cei 12 apostoli. Ei știau în mare, propădeam în titlul așa, dar știau că se vestește o împărăție nouă, o lume nouă, cu altă învățătură, cu altceva, care urma să fie, această lume nouă urma să fie ocupată de un neam nou pe care era, care se alegea acum, nu știu să vă zic. Neamul creștin. Și nu, încă nu aveau măsurile ca aceștia să explice cine era Hristos, ce era cei cu Sfânta Treime. Nu se descoperise încă Dumnezeu în toată plinitudea Lui prin Hristos, așa. Și atunci li s-a dat să plăudească doar despre împărăția celor ce va să fie și să facă minunile acestea. Și ei n-aveau cum să meargă la alte neamuri, să spună. De-abia puteau să mărturisească evreilor lor. Înțelegeți? Nu erau în stare să meargă la alte neamuri. Nu aveau încă harul care va coborâ la cinzecime ca să-i poată duce și să-i poarte și să le vorbească în sufletul lor. Și atunci Dumnezeu i-a făcut să-ți limiteze, așa cum mai zice, la un copil mic, să zici, trimești copilul mic, uite pe Casian, îl trimești în satul de unei tatăl lui, bunicii lui. Și îi zice tatăl, când pleacă, măi, îi zice, la bunici, la unchi, la mătuși mergi, dar în casă de străini să nu intri și la țigan să nu te duci. Nu, înțelegeți? Adică nu e stare să vorbească cu străinii, cine știe ce porostii spune, ce știi ce supărări face, cum am dus și odată, bunicul meu îi zicea buzâcă, bozâcă la unul, știți că mai ales în statele din sudul, din sud, este obiceiul acela roman de a se pune porecle. Deci orice om are o poreclă, nu-i spus pe numele. Dar nu-i zici în față la om, în față îi zici, neaminică, nu știu ce. Și pe spate, buzâcă, buzatul, urâtul, nu știu ce, pe acolo tot să vă zicem. Și în familie tot vorbeau de buzatul sau buzâcă, nu mai știu cum știu. Și ziceau, și mi-a zis, nu te mai spune la buzâcă ăla asta. Să nu știu dacă m-o trimis. Trimisese pe cineva. Trimisese pe cineva și eu am zis, ca să mă arăt cât de hotărât sunt, că fug eu repede, că nu era departe. Și spune să vină. Și eu ne-am trimis acolo unde trebuia, m-am dus eu cu grăbire și am zis, nea buzâcă! Că spărat, mă rău de tot. Așa. Cum buzâcă? Cine a zis să zice asta? Păi bunicul. Când au zis bunicul, mi-aș răbuz mâine în cap. Acum, cum facem? Că ăla săracul era ajutat la nașterea, la căpăta vaca. Era un om important, așa. Acum, cum vine buzâcă la trează pate vaca? Ce să-i zic? Că știi că îmi pare rău, că nu știu ce. Și omul se spara rău, așa. Nu știu de ce se spara pentru numele ăsta. Și... Na, așa să vă închipuiți, deci când Itimete nu era în stare încă ei să poartă discuții cu păgânii, să... era de abia la începutul credinței. Și atunci Itimete la neamul evreilor, pe care cât de cât îi știa, era din neamul lor, știa credința lor, știau multe, despre poverea lui Hristos știau puțin, numai puțin trebuia să spună, cam pentru asta i-a trimis numai la evrei. Și nu, neam de samarieni la case de samarieni și cetăți de samarieni să nu intre și la păgâni să nu meargă. Nu pentru că erau spurcați-spurcațiile. Nu. Și pentru că nu erau ei în stare să vorbească lor. Știți? Că după aceea s-ar părea că Mântuitorul se contrazice. Așa și el, tocmai el se duce pe la samarieni, să devoră cu samarinean, că erau așa mirați vieții apostoli când au văzut că vorbeau cu un samarinean. Adică nouă ne spui că nu vă duceți, nu vorbiți și tu stai de vorbă. Înțelegeți? Adică era așa ceva, ca și cum mi-a zice, postiți fraților, nu vă lăsați, două ore pe noapte și toată ziua. Până când? Și așa cumva s-au turbat puțin ei pentru chestia asta. Dar de ce? Dar cum el vorbește? Și pe samarinean, că când a zis că nu sunt chemat decât să vorbesc sau să propodesc evreilor, așa, era o încercare pentru noi, adevărat. N-a zis nimeni că e trimis numai să vorbească evreilor, dar, până la urmă, a spus un adevăr. A fost o încercare, dar și un adevăr, pentru că n-a fost lăsat să vorbească și altora. N-a fost vreme să poată propodi și altora și a fost ucis. Și a fost omorât în Mântuitorul, nepropoduind decât evreilor. știți. Eu nu s-au dus în altă țară. Legătează cu vii Samaria, a vorbit cu câțiva samarineni, dar altceva nimic. Nu s-au auzit să vorbească Samaria. Decât acolo, că au ieșit tot poporul din Samaria să vorbească cu el, dar nu... N-a propovăduit așa cum a propovăduit în Iudeea, în Galileea, stau ieșit mulțimile, a ținut cuvânt. Deci Mântuitorul n-a mințit că a fost trimis să vorbească evreilor. A fost trimis pentru că se știa că nu va fi lăsat să meargă mai departe. Dacă aveți o întrebare, pare rău că e cam sterp aici textul. E cam sterp. Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demon sfatiți-i, în dar ați luat, în dar să dați. Pe aceea spune, deci zice, în dar ați luat, în dar să dați, pe aceea spune, să nu aveți nici aur, nici argint, nici bani în cingăturile voastre, adică să nu vă faceți probleme, nu vă strângeți că vai ce fac eu când merg în următoare cetate. Nici traiște pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, că vrednic este lucrătorul de hrana sa. În orice cetate sau sat veți intra, cercetați cine este în el vrednic și acolo rămâneți până ce veți ieși. Și intrând în casă, urați zicând, pace casei acesteia, și dacă este casa aceea vrednică, vine pacea voastră peste ea, iar dacă nu este vrednică, pacea voastră întoarcă-se la voi. Și nu vă va primi pe voi, nici să nu vă va asculta cuvintele voastre, ieșiți din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de picioarele voastre. Adevărat, grezi vouă, mai ușor va fi pământului Sodomei și Gomorei ziua judecăți pe cetății acelea. Astea sunt cuvinte mari și grele și o să mai vorbim mai de sănătoare. De fapt, le zice, în dar ați luat, în dar să dați, ca și mai zice, bine, păi dacă facem așa, noi ce o să mâncăm, unde o să stăm, ce o să faci? Și Mântuitorul continuă. Nici aur să nu las, nici în traiște să nu pune, nici la cingătoare, nici... pe drum două haine, nici încălțăminte, nici toiag, adică de frica câinilor și altor hozde, nici toiag, că vrednic este lucrătorul de hrană sa. În cuvântul acesta al Mântuitorului, în trimiterea aceasta, este cred că cea mai vrednică și mai deosebită, cea mai deosebit chip al ascultării. Nu știu cum să spun. Nu știu dacă ați observat vreodată că cel ce poate să facă ascultare așa de Dumnezeu și poate de multe ori și prin duhovnic, îi se împlinește cuvântul ăsta. Mie și mulții mi s-au împlinit așa. Că fricile cele mari în care ziceam că ce voi face, că cine mă va ataca, că ce se va întâmpla, că dacă voi fi lăsat, dacă nu voi fi lăsat, că dacă voi avea ce mânca, că dacă nu voi avea ce mânca, că dacă nu am ce să înfrân, că dacă n-am mâncare pentru traistă și haine noi de schimb, că dacă n-am încălțăminte sau toiac să mă apăr de așa, ce se va face, ce se va întâmpla? E cât timp am fost o ascultare și mi-a zis, deci vreau să zic, du-te și nu știu ce, n-am avut nicio problemă. Și să mănânc să o găsit și unde să mă duc să stau, să a fost. Și nu știu, a fost ajutorul lui Dumnezeu, a stat așa sub o crotire lui Dumnezeu, a simțit-o pe tot. Ei, când am făcut-o de capul meu, hai de cap. Am dat cu capul de toți pereții. Da. Aproape. Și aici sunt multe exemple care se pot așa. Nu, nici chiar așa. Ar fi aberant. Nu. În general, pentru lucruri mari, erau trimis la lucruri mari. Nu era chiar așa o chestie, că du-te până pe crea și din lume. Era o chestie de, probabil că au stat săptămâni și luni, nu știu, n-a stat așa de peste piață. Și era o chestie grea și periculoasă, ei vă propădeau împărăție pentru care puteau să fie uciși cu pietre de către evrei. Că erau... Și, în general, așa cam suntem trimiși noi peste tot, adică de Dumnezeu. De Dumnezeu, adică propovăduirea noastră rămâne ca și a evreilor, ca și a celor 12, tot asta. Noi vorbim de altă lume, vorbim de altă împărăție, ne raportăm la alt Dumnezeu. Nu... Și, într-un fel, binecuvântarea asta cred că rămâne peste toți, care vreodată vor putea mărturisi pe Hristos fără rușine. Atunci, nu neapărat tot timpul și peste tot, ca apostol, ea măcar când sunt întrebați și când sunt întrebați de ce nu mănânci și nu știu ce. Pentru asta nu mănânci, pentru Hristos. Este porunca aceasta. Pentru cealaltă. Eu cred că cât un om a putea face aceasta, toate fricile astea de care erau oferiți apostolului, pierd și de la om. Adică nu va flămânzi omul, nu va înseta, nu îi se va întâmpla nimic. Cât va sta sub ascultarea asta. Bine, e mult de sus aici. Ați văzut când
când Mântuitorul le zice el știa că o să intre ei în neascultare față de el. În atunci, noaptea în care a fost vândut, le-a zis, mai țineți minte că m-am spus, traiți să nu luați haine, să nu două haine, să nu țineți cingătoarele, să nu mi le țumpeți de galben, doi ac să nu luați pe cale, vrednic este lucrătorul de hrană stade. Da, ei, acum vă spun, cine are sabie să ia, cine are două haine să-și ia, cine are, nu știu ce, doi ac să-și ia. De fapt, Dumnezeu preconiza că ei vor cădea, că le și spune. Pavel, Petre, va ceru satana să vă cearnă și m-a dat pentru voi că atunci când veți întoarce, deci ca și cum l-aș fi spus, voi o să cădeți, dar atunci când veți întoarce, m-a rugat ca tu să intrești pe frații tăi. Deci era clar că vor cădea, le-aș fi spus. Și Petru a zis, Doamne, eu, uai, nu știu ce, și a zis, nu va gânta cu coșul de trei ori și te vei lepăda de mine. Deci era clar că era vorba de o lepădare, de ascultare, de nu știu, de tot. Ei, în momentul neascultării, omul are nevoie de toate. Are nevoie de toate, de toate, de toate. Și atunci când vine cazurile peste noi, de cele mai multe ori, suntem într-o anumită neascultare față de Dumnezeu. Clar, necazuri care ne depășesc, nu în orice necaz. Și Pavel avea necazuri și îl băteau și îl schimjuiau și... Nu. Că nu se zice de ei că jeepurile vor aștepta pe drum și în trăsuri vor duce împărații și... Oamenii pe mâini vă vor purta. Deci nici așa. Adică noi totdeauna vedem că, păi nu merge bine în sensul că nu am tot luxul necesar. Nu acela. Deci nu. Nu, lipsa asta, să nu ai ce mânca, să n-ai. Dar mai mult decât toate zic, lipsa sufletească așa. Deci nu-ți va pieri până când vei face ascultare așa cumva de Dumnezeu. Cele ale sufletului nu vor. Și dacă ai cele ale sufletului, oricum ale trupului nu ți le lua Dumnezeu în general. Și mai ales când faci porunca Lui. Și cele ale trupului devin atât de binecuvântate și atât de plăcute, încât chiar dacă sunt puține și nu știu ce, dar oricum nu vei duce lipsă de ele. Și devin atât de binecuvântate și încât nu-ți mai trebuie nimic de furie. Dar dacă aceia s-au întristat, au plecat, s-au ascuns, fugăriți de toți, au plecat cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeți? Asta s-a întâmplat cu apostolii noaptea aceea. Când el venea și zicea, stați cu mine măcar o oră, măcar puțin rugați-vă, și n-au putut. Nu mai făceau ascultare, nu mai... N-au putut.
De ce nu mai puteau?
De ce nu mai
puteau? Ce era o oră?
Nu știu, mai. Asta nu... Să nu te... Să vedească de ispite, cum au auzit el. Îmi dai seama că toate puterile tunericului s-au revestit asupra lor. Dacă a zis, va ceru satana să mergeamnă, mai... Nu a simțit vreodată, trăind în har mult timp și cu bucurie mare și zică, niciodată nu voi cădea, niciodată nu voi. Și când îți ia Dumnezeu darul și harul, sau nu știu dacă ți-l ia, dar te îndepărtezi tu de el sau oricum. Ai, ce până atunci bajocurai și râdeai, eu să cad? Eu să... Ai, de mine. Eu să nu țin poș și să nu rezist. Eu? Nimic nu mai pot. Să țin poș, ai, ce greu. Să stau la slujbe, ai, ce greu. Să rap pe fratele, îl omor. Să nu știu ce, nu pot.
Nu mai poți nimic.
Dacă ți-a Dumnezeu harul, nu mai poți nimic. Deci să nu dea Dumnezeu să ne ceară. De aceea, cred că în mijlocul rugăciunii Tatăl nostru este pus, nu ne duce pe noi în ispită, Doamne, nu ne duce în ispită. A luat Dumnezeu harul de la noi, protecția, ajutorul acela care le ține tot timpul, e înspăimântător. Dar dacă omul se mândrește și se laude și se bățoșează și devine neascultător, îl ia. Ia și atunci aici.
Da. Da.
E mai mult de spus. Poate să n-a chiar și nu ne da nouă ispită. Dar foarte puțin se adevărește cu vreun om asta, pentru că nu e nimeni să fie în stare și la măsura aia, cât fără de ispite să nu se mântuiască. Pentru că, în general, omul ispitele îl ajută să ridice din moarte duhovnicească de multe ori. Adică, dar cred că, nu știu, mai întrebați voi, ca să nu mergem prea departe în text, așa că e prea departe. Nu e prea departe. Primele zile mergeam numai cu câte un verset. Și acum am zis 10. Mai zi o dată. Păi, se întâlnește în credință, credeam. Cea mai mare ispită pentru om, de fapt, cea mai mare greșeală în care poate cădea omul e că de unul singur și de cum cum el în chipul lui, în fel, nu știu cum să zic, el însuși poate să se mântuiască. El însuși cu puterea lui, un fel de pelagianism, poate să se mântuiască. El nu are nevoie de nimeni. Am nevoie de treburi, fac treaba mea, am două mașini, am casă, copiii mi-am crescut bine, îmi văd de treburi, nu știu ce, n-am sfârșit oameni de felul ăsta. Ei, așa să știți că sunt oameni la nivel spiritual care vorbesc așa. Mi-am făcut carnoanele, îmi țin înduielile, îmi fac nu știu ce, mă împărtășesc de ori, eu sunt bine, domnule. Dar asta deja e o duce la o, așa, nu știu cum să zic, autosuficiență duhovnicească îngrozitoare, așa, ai. Exact cum, așa, parcă vorbim de toate chestiile astea, cade niște chestii care nu sunt cu Dumnezeu, n-au legătură cu Dumnezeu, și noi sunt niște unelte, ne folosim de ele, știm să ne folosim perfect, gata. Da. Deci, într-o continuă atenție așa la sine, într-o continuă atenție că orice ai face, știți, deci mie se pare potrivit desăvârșit pentru cei care cât de cât se osnesc în biserică, preoți, monahi, cântăreți la strană, credincioși, ascultători, nu știu ce. Cuvântul acela Mântuitorului când zice Mântuitorul, de va trimite un om pe sloga sa la câmp și va pune să muncească și acela se întoarce de la câmp și vine acasă, credeți voi oare că îl va lua stăpânul și va zice, bine slugă, ai muncit, acum stai la masă că mă voi încinge eu și îți voi pune masa. Și va zice, nu va zice oare lui, acum că ai venit, încinge-te și pune masă și poi avem mânca și tu. Zice, nu va zice oare așa? Și zice, vă zic vouă că când, atunci când toate le veți face din cele ale credinței și toate să le faceți, tot, dacă să mă cestem să faci tot. Nu am cunoscut omul să zică că a făcut tot. Nu, să zice, dacă au zis, nu știu, face prostia, că zice așa. Ha. Și ca toate după ce le va face să zică, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să facă am făcut, adică n-am făcut eu nu știu ce mari. Și care e ăla care a făcut toate? Și dacă le-a făcut toate să zică, slugă nevrednică ce sunt, că n-am făcut mare lucru. Deci Dumnezeu în cuvântul ăsta ne spune că de fapt noi putem, înțelegeți? Cu ajutorul Dumnezeu și cu porunca Lui, că tot așa, vedeți, acolo vorbește Dumnezeu de o poruncă, du-te și muncește în țarina. Deci ascultând porunca Dumnezeu și primind darul Lui prin aceasta, poți să le faci toate. Deci un dar al Dumnezeu, nu-i că s-a dus singur. Nu zice, și stăpânul fiind acasă, sluga s-a dus în taină să-i facă o surpriză stăpânului și a muncit în câmp de s-a rupt și a venit acasă și s-a așteptat ca să zică, a, slugă, nu știu ce. Nu se zice de așa. Deci Dumnezeu îl trimite, Dumnezeu îl trimite și cred că i-a dat și sapă la ăla, că nu putea să meargă cu mâinile goale. I-a dat sapă, i-a fi dat și merinde cu el și astea toate sunt ajutorul lui Dumnezeu și până la urmă autoritatea lui de stăpân. N-a venit nimeni în câmp să-l omoare pentru că era pe pământul stăpânului. Cine îndrăznea să intre acolo în pământ să... Prima dată avea de-a face cu stăpânul sau urma să aibă de-a face cu el. Și deci cumva în cuvântul ăsta parcă se dă de înțeles că tu nu înțelegi că dacă te trimesc să faci ceva, eu îți dau toate armele și toată strădania și toată osârdia până eu ți-o încurajez și eu ți-o întăresc și voința ți-o întăresc și toate ți le fac tari și când te întorci de acolo nu aștepta laude că ceea ce trebuia să faci ai făcut, adică ți s-au dat toate armele, dar care într-unul poate să zică că le-a făcut toate? Noi știți cum suntem, ca și cum ar zice stăpânul, de cosește tot câmpul ăsta, că ar fi, na, mare, așa iarba. Și noi mergem, scosim așa de vreo două ori, dăm așa, asta înseamnă că am atât așa. Iarbă? Și zicem, uai, cât am făcut, ce deosebit sunt, uai. Și venim acasă și zicem, stăpâne, uite atât am găsit. N-ai pus masa. Nu mă primește în împărăție cu îngerul de slavă și nu știu ce. Și...
Mă referam la plafonarea, că devii deja, rostești cuvintele alea scrise cu obișnuință practică. Și nu, se pare, da,
la preoți
și la
scriitorii
la strană care...
Eu văd, deci ce vreau să continui? Vreau să continui puțin cu asta. Eu văd în cuvântul ăsta al Mântuitorului ca și cum ar zice, deci cele ce le poți face creștinești, așa ăstea, că astea te rogi să nu știu ce, care ți le dă Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a învățat să te rogi, iar tu când te rogi să fii așa, iar când poți să fii așa, că El ne învață chestiile astea. Milostenia, să fii milostiv și așa. Deci că le faci toate astea, Dumnezeu îți dă putere să le faci, îți dă și armele și să nu aștepți mare răsplată pentru ceea ce ai făcut, că slugă vrenică ești, ți se va da și mâncare, ți se va da toate, dar nu mare laudă pentru asta. Știți ce pentru ce cred că face Dumnezeu mare laudă și ceea ce îl poate face pe om să iasă cumva din plafonările astea? Ne întoarcem la pilda samarinanului milostiv, că pe drum, mergând el să facă, să zicem, porunca stăpânului, ca samarinanul care mergea în treburile lui să facă, să zicem, o porunca unui stăpân, se oprește din tot, că vede un om căzut de tâlhar și îl ia, se oprește puțin, îl duce, îl îngrijește și pleacă iară la munca stăpânului. Nu știu cum să spun. Plafonarea asta mi se pare că să te poți opri, de exemplu, așa de obișnuit la măcar egiptean să ține rânduiala lui, să ține postul lui. Nu știu, omul ăla nu e așa, ăla nu ținea postul și rânduiala lui că se chinuia. Deci ăla ținea cu un firesc așa, nu mai știa ce noi chestii deosebite să mai facă ca să, de exemplu, auzea că unul mănâncă numai câtă pâine ia cu degetul într-un ulcior așa, cât prindea să scoate așa pe gâtul ulciorului. Cât ai spate de la pe zi. E așa făcea și el, că auzea că un om mâncat așa, hai să încerc și eu. Deci era mare, nu avea probleme cu așa. Și omul ăsta ieșea pe câmp, pe unde ieșea pe acolo, pe la chilii și toți se lăpeau și ziceau, părinte Macarie, un pahar de vin. Și el lua, înțelegeți? De dragul oamenilor același, trecea peste toată osteneala lui, nu știu cum să zic, peste toată obișnuința lui, firescul lui, că muncește la câmp pentru stăpân, cum a muncit ăla, și făcea mai în plus porunca stăpânului. Mai mare lucru era acela. Mai mare. E ca și cum ar zice, eu văd așa cuvântul ăsta, ca și cum ar zice stăpânul, dacă tu te duci în lume, stai rânduile toate, stii cu metanile, stii rugăciunile, te duci la slujbe, nu muncești duminica, faci toate astea, că le fac creștini obișnuiți, așa? Să nu te aștepți acum la mari laude la Dumnezeu când vei merge înainte la Dumnezeu acolo. Să te aștepți la mari laude la Dumnezeu când vei merge înaintea Lui, și nici astea nu le putem noi face toate așa. Nu prea. Să te aștepți la mari laude la Dumnezeu când casa marinarului milostiv, mergând în cale să faci poruncile lui Dumnezeu, te oprești, cum ar fi fost preotul acela dacă s-ar fi oprit, sau leditul, și îți treci peste toate obișnuințele tale și peste fireștile tale și te ocupi de omul ăla și tu mai mergi iar în calea ta, că marinarul s-a dus iar în calea lui, să-și facă treaba până la urmă. Nu a zis că a rămas lângă el până adânci bătrâneți. Și s-a făcut treaba și s-a dus iar în calea lui. S-a dus să-și facă treaba. Și așa și tu. Deci, ai rânduiala ta. Nu știu ce, nu știu cum. În momentul în care Dumnezeu scoate în cale o pricină de mântuire, o te ispitește din ceva, îți depășești firea, te oprești din toatele tale, din ce ți-ți părea ție excepțional de bun, nemaipomenit de extraordinar de nu știu ce, și te oprești și te duci și îngrijești și te îngrijești de omul acela, faci ceva, ai de făcut sau de situația aia și te întorci iară. De exemplu, mai mari monahi decât toți au fost cei care, având ispite, ei având chilia lor, rânduiala lor, osteneala lor, erau ca în rai. Nu vrea să iese din chilia lor. Și scotea Dumnezeu din chiliile, scotea o față o situație, de exemplu, Ava, am uitat cum îi cheamă, un Ava mare, nu, un Ava mare, o să-mi vine mie minte, care, ieșind din chilia lui și mergând să-și vândă coșurile, a întâlnit în drum pe lepros, un om foarte, 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 foarte bolnav. Și a zis, nu voi pleca de lângă omul acesta până când va muri și mă întoarce noi la chilia mea după ce va muri. Și l-a dus, a închiriat o chilie acolo în oraș și a stat cu el până a murit și de-abia după aia s-a întors iar la chilia lui, care era rai chilia lui. El nu vrea să iasă de acolo, dar a călcat toată rânduiala lui și a făcut ceva pentru care Dumnezeu, când Dumnezeu, să vă spun altă, deci el mergea să-și vândă coșurile și fugea, oamenii ăștia fugeau de lume, el mergea să-și vândă coșurile, nu știa cum să se acopere jos, să le vândă repede, nu conta cât zicea ăla, că îți dau numai jumătate în preț, foarte bine. Deci nu, așa se poate trăi cât de cât. Tot el era cel care, să dracu se zice, că ținea la subsoară bani după ce vindea coșul și a simțit cum cinea îi ia și el a ridicat brațul așa ca să-i dea să nu fie necăjit omul ăsta. Deci așa măsuri avea omul ăsta. Și despre el se zice că mergând a văzut un om pe marginea drumului ca el mergând să-și vândă coșul și cu ochii așa în jos și nu știu ce. Vă dați seama că despre Steinhardt se zice că așa rușinos era când s-a dus la închisoare și era un ciubăr acolo în mijlocul cum ar fi într-o cameră unde stați voi acum. Un ciubăr și trebuie să faci acolo o caca și pipi în fața tuturor așa. Uite așa. Să se uite la tine și mai tragi un pârț și e groaznic, groaznic, nu vă dați seama. Și el zicea, nu puteam, domne, țineam în mine acolo, nu puteam. Și a ținut săptămâni de zile. Nu putea. Și după aceea mai erau situații când mergea ăla, gardianul cu el și gardianul stătea să uita la el că n-avea voie să închidă ușa. Că dacă se zice ucide sau face ceva. Și se uita la el așa, ce-a fă? Nu putea să facă, înțelegeți ce? Avea așa o, nu știu cum se numește chestia asta, o inhibiție, o pudoare, e așa erau monahii ăștia. Oamenii ăștia erau învățat singuri, erau învățat în tăcere, erau învățat ani de zile în tăcere mare. Și ăla bubosul de pe margine, un de ăsta murdar, așa, și a zis, măi, ești pe mine să mă duci în oraș. Și l-a luat în spate. A, cine știe ce o fi zis pe drum, pe acolo, că fi curs balele pe capul lui. Așa? Da, era cu post, era plin de furoaie, deci nu era așa că luai un făț frumos în spate. Luai un post. Și l-a luat și l-a dus și cu coșurile lui, care le avea, vă dați seama ce greu era, și l-a pus acolo și l-a pus jos în piață și a zis, unde te duc? Unde te duci tu, mă duc și eu. Bine. A pus jos în piață și vindea un coș și le zicea, am iei mi o gogoașă din coșul ăsta. Bine, și lua și cât era de puțin coșul, cred că jumate de dat pe gogoașa aia. Și iară la fiecare coș, nu mi-e și la asta. Și devenea deja impertinent așa, adică la tot coșul o gogoașă. Mai ce să... Am că s-au luat vreo trei. Și, nu, tot o luat, o avut dragoste până la capăt. Și la sfârșit a zis, unde te duci? Mă duc înapoi la mănăstire. Mă duci înapoi în spate, de unde mai luat? Te duc înapoi în spate. Și l-a pus iar în spate și l-a dus acolo la locul ăla. Și în momentul în care l-a pus jos, omul acela s-a transformat într-un înger. Era Îngerul Dumnezeu, ispitindu-l și a zis, mare ești, nu știu cum îl chema. Și pentru că tu ai lăsat calea ta și rânduiala ta pentru dragostea lui Dumnezeu, înțelegeți? Și ai făcut acestea și aici se vor împlini toate rugăciunile și dincolo vei câștiga împărăția cerurilor. Deci Dumnezeu, nu știu, ca și cum ar zice, ești omul Dumnezeu, frate, și de acum tot ce vei cere se va da. Și aici ai câștigat lumea și dincolo vei câștiga. Exact cum i-a zis Îngerul Iacov. Fericit ești tu, Iacove, că te-ai bătut cu oamenii și cu Dumnezeu și ai biruit. Înțelegeți? Așa i-a zis acestuia. Și așa cum i-a zis un alt monah care, sărac, mergând pe lângă sa noaptea, a auzit doi tineri într-un tufiș având relații. Și el, în loc să-i judece, cum ar face orice om normal, nu și noi. A, ăștia, ce ne-am rășit. Și a stat în genunchi și zicea, Doamne, nu lăsă cu o tipă ca altul ăsta, că nu știu ce fac, sărac. Stătea în genunchi și se ruga pentru ei. Și s-a arătat Îngerul și a zis, pentru că ai făcut aceasta, frate, și pentru că n-ai judecat, Dumnezeu îți va împlini orice rugăciune pe pământul acesta. Orice! Îți dai seama? Asta era! Așa-i Dumnezeu! Că noi ne închipuim pe Dumnezeu că trebuie să se uită încruntat și cu un fulger la de așa. Și nu, uite, Dumnezeu nu era așa. Și acestea, pentru că și-a depășit firescul lui, să fugă din mănăstire, să intre în mănăstire, ceea ce părea foarte firesc, să-și facă treaba până la capăt și desăvârșit. Ar fi zis, sunt desăvârșit. Dar nu-l va dălăuda să pună neapărat pentru asta. Zice, să zici după ce le faci toate, să rugă nevrednică ce ești cu ceea ce ai făcut. Trebuia să faci. Dar îi va lăuda pe aceștia care, că zice, cine este aproape cele care căzut între fari? Acela, du-te și tu și fă asemenea, ca și mai zice, ăsta-i măi, frate, ăsta-i omul pentru care, cu care trebuie să te asemeni. Ăsta e cu cel care vreau să fiți voi toți. Că de-aia zice, de nu vei depăși râna voastră, râna fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și fariseii erau buni cu cinătură, legii, rugăciuni, postul, nu știu ce, dar nu depășa râna lor. Ea m-a ținut în frig, cred că e târziu destul. Înțelegeți într-o anumită măsură. Într-o anumită măsură. Nu? Ce să mai zic? Am zis, nu mai am zis. Să-ți zice încântare de nuntă. Așa. Cam asta e. Nu mai aveți întrebări, nu?